Да. Ало.
Гордан.
Кажи.
Може ли да, да ми кажеш и некако да одговориме за ова што некој дете вчера што било убиено?
Одговоривме ние.
Шо?
Дека прво нема такво нешто, второ нема од обдукцијата знаци на насилство и воопшто не е ни пријавен како настан тој. Значи, одговоривме, Иво имаш изјава денес за тоа и пус и ја имав изјава. Така да некој ако праи, има од нас стап.
Прават на ова на Твитер, на Фейсбук, на ова. Окей, окей.
Ама имавме изјава, некој например, од нашиве Сител или Канал 5, нека ја пушти на Иво изјавата.
Okay, ајде, ајде.
Готово. Тој наркоман бил изгледа.
Наркоман. Добро, чао, чао.
Ајде.
Чао.